Han er oppstanden. Sannelig, den klarte dere å si. Det var bra. Påska er en fantastisk høytid. Jeg liker påska bedre og bedre for hvert eneste år. Jeg tror når jeg var liten så var liksom jula, den var hakket vassere. Mens etter hvert som jeg har blitt voksen så synes jeg påska, den inneholder på en måte det helt store. Og så er den liksom litt uforstyrret av alt mulig annet stersj. Til og med så stenger butikker og sånn noen dager, sånn at du liksom får virkelig får lov til å roe ned, stille ned, sånn at budskapet får synke, og fellesskapet får lov til å råde. Ja, jeg synes påska er fantastisk. Er det flere enn meg som liker påska bare bedre og bedre, og synes påska, den, ja, ja, ja. Og uten påska, dere, da hadde vi hatt det litt vanskelig. Dette er nemlig den store dagen som Gud har gjort, som er den store forskjellen i historien. Den virkelig store dagen å glede seg over. Den dagen som markerer et skille i historien, der nådetiden fikk inntre, og nådetiden gjelder. Og takk og lov for det, for uten den så hadde det vært ille ute med oss. Gud gjorde det umulige mulig da han reiste. Jesus opp fra de døde og overvant synden og døden, slik at du og jeg, ved troen på Jesus Kristus, har evig liv. Det er fantastiske nyheter. Det er kjempegode nyheter. Det er de beste nyhetene du kan få ta til deg. Uten Jesu oppstandelse hadde det ikke vært noen frelse. Uten oppstandelse så hadde det ikke vært noen kristen tro. Uten oppstandelse så hadde det ikke vært noen kristen kirke. Uten oppstandelse hadde det ikke vært noe evig liv. Og 1. Korinterbrev 15, 17 sier: «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» Vi ville vært fortapt, men takk og lov for Jesus Kristus, på grunn av det han har gjort, så kan vi ta imot evig liv i stedet. En fantastisk byttehandel. Men denne herligheten, denne fantastiske dagen vi feirer, og Jesu oppstandelse og håp om evig liv og alt det gode, det hadde ikke vært der hvis det ikke også var en vei før det, en vei nedover, en fornedrelse og en død. Uten det ingen oppstandelse. Og i dag så har jeg lyst til å snakke litt om Herrens herlighet. Og hvordan den manifesterer seg. Hvordan den manifesterer seg her på jorda. Litt herlighetsteologi på første påskedag. Det kan bli spennende. Det skal ikke handle så mye om din og min herlighet, men hvordan Guds herlighet manifesterer seg. Og som gjør at vi kan være frimodige oppstandelsesvitner, peke på Jesus, ikke på oss selv. Det handler ikke så mye om deg og meg, men det handler om Jesus og det han har gjort, og den han er. Guds herlighet er det mange mennesker som har vært opptatt av opp igjennom og søkt og ønsket å se, og det er en trang i oss alle. Martin Luther sa at alle mennesker er i seg selv herlighetsteologer. Vi søker på en måte det herlige, det sterke, det store, det flotte. Det ligger på en måte i oss. Israels folke, de var fascinert av Guds herlighet. De visste ikke helt hva det var. De grep ikke helt hva det var. Guds herlighet var delvis skjult, men de søkte Guds herlighet. Men ingen kunne se Guds fullkomne herlighet og være i live etterpå. Moses, han fikk se Gud bakfra på Sinai-fjellet, med det resultatet at ansiktet hans skinte så kraftig at ingen klarte å se rett på ham. Så avtok det etter hvert. Guds herlighet kom som manna fra himmelen, som en sky rundt Sinai-fjellet, i møteteltet og alteret, i tempelet og i det aller helligste. Men Guds herlighet var ikke veldig tilgjengelig. Den var delvis skjult. Den var ikke helt lett å gripe og få tak på. Hva er dette? Jesaja, han fikk oppleve Herrens herlighet i tempelet en dag og kom ut med ild på tunga. Esekiel fikk et syn der han så Guds herlighet ved Kebar-elva i Babylon. Og han bruker et kapittel på å prøve å forklare det han så, uten at egentlig noen skjønner helt hva det dreier seg om. Det er vanskelig å gripe Herrens herlighet og forstå hva det er for noe. Ingen fikk se det fullt ut. Det forble noe mystisk, noe skjult, noe ufattelig. Men Gud hadde en fullkommen plan. Gud ønska å manifestere sin herlighet her på jorda, så mennesker skulle få se det. Det var bare det at det var så annerledes enn det vi mennesker hadde forventa oss. Når vi kommer til Det nye testamentet, så kan vi lese i Johannes 1, vers 14 og vers 18. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Nå begynner vi å komme tett på. Endelig skal vi få se hvordan Herrens herlighet er. Nå skal den manifestere seg på jorda. Endelig skal vi få se han som han er. Timen har kommet. Guds herlighet skal åpenbare seg. Og så følger vi påskebudskapet og påskevandringen gjennom den uka vi har vært gjennom. Vi feiret forrige søndag, palmesøndag, da Jesus red inn i Jerusalem. Han ble hyllet som en konge. Endelig begynte det å ligne på litt herlighet. Endelig var timen kommet når Gud skulle ta makt og kontroll. Det begynner virkelig å ligne på herlighet, og mennesker hyller, og mennesker setter pris på det. Mennesker elsker det. Problemet er at rett etterpå så blir det en skikkelig nedtur. En skikkelig nedtur. For hvis vi går til Johannes 12 og leser fra vers 23. Så står det: Jesus svarte, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Hva slags herlighet er dette snakk om? For nå er vi jo virkelig tett på Guds herlighet. Nå begynner Jesus virkelig å snakke om Guds herlighet. Og Gud manifesterer det med å sende en stemme ned over ham og bekrefte det. Hva slags herlighet er dette her? Død? Elendighet? Ikke nok med det. Det fortsetter i kapittel 13. I Johannes 13 så har vi historien om da Jesus vasket disiplenes føtter. Han reiser seg fra måltidet, og han begynner å vaske føttene til disiplene slik som tjenerne gjør for sine herrer. En etter en tar Jesus dem for seg. Og hvem disse som sitter rundt dette bordet? Det en som kommer til å tvile på han og på oppstandelsen. Det en som kommer til å fornekte han. Det en som kommer til å forråde han. Og resten kommer til å flykte og svikte. Disse bøyer Jesus seg ned for og vasker føttene på. Jesus gir et forbilde og viser et glimt av Guds herlighet på jorda ved å bøye seg ned, bli en tjener og vaske de som svikter sine føtter. Det ikke den herligheten vi kanskje tenker på som herlighet, men det måten Gud manifesterer sin herlighet. Og det stopper ikke der. Etter at han har vasket føttene, så innstifter han det vi kjenner som nattverden. Har det siste måltidet med disiplene. Dypper brødet og gir til sine disipler. Og en av de han gir det til, han som skal forråde han. Han som skal svikte mer enn noen og utlevere han til døden. Og etter at han hadde gjort det, og sagt til Judas at nå får du gå og gjøre det du skal gjøre, så kommer det i Johannes 13, vers 31 og 32. Da han var gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham og gjøre det snart. Guds herlighet handler om en vei nedover før det går oppover. Det handler om å bøye seg ned før vi blir løftet opp. Sånn var det for Jesus. Hans vandring på jorda gikk nedover og nedover og nedover inntil døden. Når han hadde fullført og manifestert Guds herlighet på jorda på en underlig måte, så ble han løftet opp av Gud og gitt ære. Jesus gjør dette med herlighet til noe jordnært og til noe litt vanskelig. Han gjør herlighet til kjærlighet, ikke til makt og prakt. Han bøyer seg ned, vasker disiplenes føtter, også til dem som svikter. Han gir sitt legeme og blod også til den som forråder. Disiplene, de grep det nok ikke da, men de forsto det etter Jesu døde oppstandelse. De forstår at ved å være tjenere får Gud ære. De forstår at ved å legge ned sine liv blir Gud herliggjort. De forstår at Gud kan bruke motstand og lidelse i dette livet til å bringe han selv ære. Jesus gikk foran, ga oss eksempelet som vi kalles til å følge etter. Paulus forsto dette, og han formaner menigheten i Filippi, i Filipperne 2, vers 5-11. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. er vel vi større enn vår mester. Når han tok på seg en tjeners skikkelse, kan vi også tjene hverandre. Når han fornedret seg selv, kan vi også tåle å bli fornedret og overlate til Gud å reise oss opp når dagen kommer. Det er korsteologi, ikke herlighetsteologi. Og det trenger vi å ta inn over oss. Det er det livet handler om. Det er på den måten Guds herlighet manifesterer seg på denne jorda. Det er gjennom at vi bøyer oss ned. Det er gjennom at vi blir mindre. Da får Gud ære, så vil han reise oss opp. Hvis vi ønsker å bringe herlighet til Gud, så er det ikke vår herlighet han ber om. Han ber oss ikke vise et fromt ytre, så andre skal bli misunnelige og føle seg små. Han ber oss om å bøye oss ned, bli som barn og være hverandres tjenere. Ikke bare for dem vi liker og som er våre gode venner, også for dem vi ikke liker, også for dem som svikter, også for dem som er våre fiender. Også når vi føler oss urettferdig behandlet, eller er sterkt uenig med noen. Jesus har tålt det for oss, derfor kan vi også tåle det. Når vi synes det er vanskelig å følge hans eksempel, når vi svikter, og når vi ikke strekker til, så viser Guds herlighet seg også når vi innrømmer vår svakhet og bekjenner vår synd. Da blir Gud stor. Ikke vi. Da blir Guds herlighet synlig. Ikke vår. Vår herlighet vil ofte stå i veien for Guds herlighet. Vår stolthet gjør det vanskelig å fornedre seg. Vi er redde for å tape aktelse hos mennesker. Vi er redde for hva andre mennesker skal si og tenke om oss. Og det er da vi utfordres til å stole på Gud og huske Jesu eksempel. Han tålte smerten fordi han visste at det var en større herlighet i vente. På samme måten kan vi ha en innstilling til dette livet. Vi kan tåle urett, vi kan tåle smerte, vi kan tåle lidelse, for det er en større herlighet i vente. Gud er den som gir oppreisning. Guds vei for å vise sin herlighet er en reise nedover før det går oppover. Det fikk Jesus erfare, og det kalles vi også til å erfare. Jeg har lyst til å fortelle en historie til slutt. En historie fra nyere tid, og som er fra Hollywood av alle ting. Kan det komme noe godt fra Hollywood? Er det noen som lurer på? Men mange her tipper jeg har sett filmen Passion of the Christ. Hvor mange her har sett filmen Passion of the Christ? En del mennesker har gjort det. En film som kom for en del år tilbake, 2004 tror jeg, laget av en filmregissør som heter Mel Gibson. Mel Gibson er en troende katolikk. Han har hatt et forholdsvis turbulent liv, men også et veldig suksessrikt liv. Gjort mange store roller, men troen har hele tiden gnagd i han. Han følte på at han hadde på en måte oppnådd mye suksess selv, men også gjort mye urett, og han følte veldig sterkt kall til å lage denne filmen Passion of the Christ, som skulle vise Jesu lidelse og død, Jesus siste 12 timer. Det er den filmen handler om, og den er blodig og brutal og har 15 års aldersgrense, så det er ikke for alle å se. Men jeg anbefaler den for alle som tåler det. Og den er ganske realistisk i forhold til hvordan ting var også. Mel Gibson hadde stor suksess også med denne filmen. Han ønsket i denne filmen ikke å spille noen rolle selv. Han ønsket ikke å ha noen hovedrolle eller noen annen rolle. Den eneste rollen Mel Gibson selv spilte i denne filmen. Vi ser han aldri, vi ser aldri ansiktet hans. Det eneste vi ser er armen hans. For han ønsket å være den som banka inn naglene i Jesu hender. Så den eneste scenen i denne filmen som Mel Gibson spiller når han slår naglene inn i Jesu hender. Og det gjør han fordi, som han sa, det var for min skyld Jesus hang der. Derfor vil jeg vise det ved å banke inn naglene i hendene hans. Filmen var ikke spådd så mye suksess, men det ble en kjempesuksess. En av de største suksessene til Mel Gibson. Og han ble sikkert litt høy på seg selv også. Problemet var at nå trodde vel alle at nå gikk det veldig bra med Mel Gibson. Han var en familiemann, han hadde kone og 5 barn, og de hadde levd sammen lenge og i det hele tatt. Men historien etter denne filmen at det meste raser nedover for Mel Gibson. Livet går ganske mye i stykker. Ekteskapet går i oppløsning. Han er gjennom en brutal rettssak med sin ekskone, taper halve formuen sin. Han får seg en ny kjæreste. Denne kjæresten blir han voldelig mot, og han blir tiltalt for det. Han begynner å få problemer med alkohol. Han kjører i fylla og blir tatt på fersken i det. Han kommer med antisemittiske og rasistiske uttalelser i fylla, i rusen, og gjør utrolig mye dumt og elendig, og livet går fullstendig på tverke for Mel Gibson, og alle gir han opp. Ingen har noe tro på han lenger. Ingen liker han lenger. Han blir på en måte fryst litt ut i det gode selskapet i Hollywood. Vi hører ikke så mye mer om han. Vi har ikke hørt så mye om han på noen år. Og så oppdaget jeg denne historien, som bare noen år gammel. En historie om en prisutdeling i Hollywood. Når jeg fortalte den her til kona, så bare gråter jeg hele tiden. Så nå må jeg prøve å ta meg sammen og klare å fortelle dette her. En prisutdeling i Hollywood som heter noe sånt som Cinematheque, en land prisutdeling vi ikke så kjent med her. Der står han, som dere ser på bildet, sammen med en som heter Robert Downey Jr., en annen kjent skuespiller, kjent for blant annet å ha spilt Sherlock Holmes, Iron Man og litt forskjellig. Denne Robert Downey Jr., litt yngre enn Mel Gibson, han har også hatt en litt sånn brokete karriere. Han var en barnestjerne og en ungdomsstjerne og gjorde det kjempebra, inntil rusen tok han. Og han ble helt satt ut og ødela fullstendig for seg selv, og livet hans var fullstendig i grus. Så han hadde vanskelige år inntil han fikk karrieren på gang igjen. Så forteller han, denne Robert Downey Jr., han skal da motta en pris for skuespillerprestasjonen sin under denne tilstelningen her. Og i denne prisutdelingen så er det litt annerledes. Det sånn at den som får en pris får vite det på forhånd, og så får han lov til å velge seg en person som skal overrekke den prisen til han. Og da også gi gjerne en begrunnelse for hvorfor han skal gjøre det. Så det settingen med disse to. Robert Downey Jr. velger nemlig at Mel Gibson skal overrekke denne prisen til han. Og så gir han da en introduksjon til Mel Gibson og forteller en liten historie som begrunnelsen for at Mel Gibson gjør det. Og da forteller han om at når han var ung og hadde store rusproblemer og slet veldig i livet og var på bånd, og han var så på bånd at han hadde ikke et eget tak over hodet. Han hadde ingen, og alle hadde gitt han opp. Da hadde Mel Gibson plukket opp denne Robert Downey Jr. og sørget for at han fikk tak over hodet. Og han hadde også gitt han en skuespillerrolle som han egentlig selv skulle hatt, bare for å holde han i gang. Og så hadde han sagt til han, «Jeg vil at du skal ta ansvar for alt det onde du har påført andre mennesker. Du skal tenke grundig gjennom det. Du skal omfavne den delen av deg som vanskelig og som elendig.» Han kalte det å klemme kaktusen. Hvis du klemmer en kaktus, så gjør det vondt. Men han sa, hvis du gjør det lenge nok, så kommer det til å skje noe. Så han ba Robert Downey Jr. om å klemme denne kaktusen lenge nok. Og så ba han om å ta tak i troen sin. Han visste ikke helt hva slags tro Robert Downey Jr. hadde, men den må i hvert fall ha noe med tilgivelse å gjøre, sa han. Og Robert Downey Jr., han gjorde det. Han var der under tak og under Mel Gibsons omsorg en stund. Og han klemte kaktusen lenge nok. Han grep tak i troen og tilgivelsen, og han klarte å komme ut av sine rusproblemer og få karrieren sin på stell igjen. Og han ble en veldig, og er en veldig suksessrik skuespiller. Vel akta i hele Hollywood. Det eneste Mel Gibson stilte som kriterie for å gjøre dette, sa han, er at du en dag gjør det samme til neste mann som jeg har gjort. Og så står de der på prisutdelingen, og så sier Robert Downey Jr. Ikke visste du, Mel Gibson, at en dag var i dag, og at den neste mannen, det var deg. Og Mel Gibson er rimelig satt ut, og de klemmer inderlig. og det blir et øyeblikk av evangeliet midt i Hollywood. Og så sier Robert Downey Jr. til salen, som er full av skuespillere og vellykka mennesker, så sier han at nå synes jeg Mel Gibson har klemt kaktusen lenge nok. Han har fått lide lenge nok for alt det gale han har gjort. Nå er det på tide at vi tilgir Mel Gibson og lar han få lov til å fortsette livet sitt og den tjenesten han gjør med å lage gode filmer. Og han får hele salen til å, som han sa, så lenge du ikke er uten synd her, så kan du være med og tilgi denne mannen. Og hvis du er uten synd, så har du valgt feil industri å jobbe i. Så får den hele salen til å reise seg, applaudere og tilgi Mel Gibson. Og Mel Gibson er på bedre, har bedre dager nå enn før. Alt går sikkert ikke på skinner, for det gjør det ikke for noen av oss. Men evangeliet fikk gripe Mel Gibson. Evangeliet fikk gripe Robert Downey Jr. Dette skjedde i Hollywood. Da kan det skje på Hedmarken. Da kan det skje her. Hvis vi blir grepet av evangeliet, folkens, virkelig på dypet, og innser at det ikke handler så mye om vår ære og herlighet, men om det Jesus har gjort for oss, og det virkelig får synke dypt, dypt ned i oss, sånn at ingen synd er for liten eller stor til å komme til han med, sånn at han kan få lov til å virkelig gjøre sitt verk i oss, så blir vi frimodige oppstandelsesvitner for Jesus. Og da blir vi villige til å grave i dritten og gå helt ned, sånn som Jesus gjorde. Og det er det denne verden trenger. Den trenger ikke å se vår prektighet. Den trenger ikke å se vår fromme fasade. Den trenger mennesker som bøyer seg ned slik som Jesus, og løfter mennesker opp som er i dritten, og hjelper dem opp, og hjelper dem til å se Jesus. Så vil Gud reise oss opp, og hans herlighet vil manifesteres både her på jorda og i evigheten. Og en dag skal vi feire, og da er det bare herlighet. Men herligheten her på jorda, folkens, den går gjennom et kors. Den går nedover før det går oppover. La oss huske det, la oss ta det innover oss, la evangeliet gripe oss, la oppstandelseskraften få leve i oss, sånn at det blir til et vitnesbyrd for mennesker her på Hedmarken, slik som i Hollywood. Skal vi be sammen? Takk, Far i himmelen, for at du viste din herlighet ved at Jesus Kristus fornedret seg selv, og ved at han bøyde seg ned dypere enn noensinne vi trenger å bøye oss. Takk, Jesus, for at du gjorde det verket for oss, og takk for at vi i deg har kraften til også å leve et liv som minner om deg. Takk for at vi har kraften i oss til å være dine vitner. Takk for at vi skal være vitner på en måte som er jordnær, og som er troverdig, og som gjør at mennesket blir løftet opp. Takk, Jesus, at du fyller oss med det vi trenger for å være det på Hedmarken. Vi ber om mange, mange vitnesbyrd om din herlighet i tiden framover. Og vi ber om å få lov til å være en del av det. I Jesu Kristi navn. Amen.